Ми на хвалях Радіо Свобода у Мянську 21 година 30 хвилин. У студії новинов Олексій Знаткевич. Сперша коротко про події, зв'язані з Білоруссю. От 1 соковіка подорожає проїзд у громадському транспорті у Мянську, а вже от завтра на 7% підвисяться ціни на бензин. Делегація Європейського парламенту провела у Мянську зустрічі з керівництвом центру виборкому і представниками шерегу неврадових організацій і національних меншостей. Процес над предпримальниками з Волковиску Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком, былым войсковцем, призначены на 10 соковика у Верховном суде Беларуси. Их обвинувачивают у подрыхтовцы теракту супрадзержавных чиновников и у подпале дома милицианта. Поводле попередних звесток процесс пачнется у открытым режиме. Царкву «Новое житё» штрафовали амаль на 100 тысяч доляров за небыто нанесенную шкоду навакольному осяроддзю. С подаденного у суд протоколу, який склав Комитет аховы природы Менгарвыканкаму, выникало, что глеба на территории вокруг церквы мае подвышенное утрымание нафтопродуктов, и что в этом виновата именовита церква. Былы старшыня молодзі БНФ Франак Вячорка зноў пакладзены на абследаванне ў вайсковы шпіталь у Менску. Старшыня ветэранскай арганізацыі апублікаваў ва ўрадавай газеце «Рэспубліка» ліст супраць сайту «Беларускі партызан». Паводле ветэрана, назва сайту зневажае ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, бо на сайце публікуюцца правакацыйныя матэрыялы. Стваральнік сайту Павел Шарамет лічыць, што гэта пачатак кампаніі супраць незалежных інтэрнэт-рэсурсаў. 2 сакавіка ў Літве пройдуць грамадскія слуханні по оценке воздействия на навокольное осяроддзе будущей белорусской атомной электростанции. Вы на хвалях Радио Свобода. Теперь коротко про подеи в свете. У столицы Афганистану, Кабуле, у вынику нападу узброенной групповки сегодня забитые 16 человек, сярод их замежники. Немецкий парламент проголосовал за решение послать в Афганистан еще 850 войсковцев и протягнуть знаходжение миссии еще на один год. Улады Турции арештовали еще 18 офицеров поводле обвинувачивания у подрыхтовцы в 2003 году военного перевороту. Поводле поведомления с Нью-Йоркской биржи, шерах ведущих инвестиционных фондов зрабілі стаўкі на тое, што еўрапейская валюта еўра рэзка ўпадзе ў адносінах да амерыканскага даляра ў найбліжэйшыя тыдні. Улады Іраку абвясцілі пра намер аднавіць на службе каля 20 тысяч вайскоўцаў, якія служылі ў войску часы Садама Хусейна. Расія і Грузія гатовыя зноў адкрыць горны памежны пераход, які быў зачынены ў 2006 годзе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў змякчыць пакаранне за злачынствы ў эканамічнай сферы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.